Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Rádio Wave právě začíná cestovatelský a outdoorový magazín Rádio Wave Casablanca, který, když se podíváte na jeho stránku na wave.cz/Casablanca, tak tam najdete, že je magazínem o cestování, exotice, poznávání, outdoorových sportech a dobrodružství a že hostem jsou hodně často horolezci, vodáci nebo cyklocestovatelé, ale případně taky spisovatelé, fotografové, režiséři nebo doktoři na cestách. A tak to bude spíš ten dnešní případ, protože si budeme povídat s Jiřím Havelkou. Ahoj Jirko.
Ahoj.
A kterého znáte z Rádia Wave hlavně jako divadelního režiséra, jako autora představení v Arše a na dalších místech. A dneska se společně, jestli to tak můžu říct, podíváme do Vietnamu, kde ty jsi byl kdy?
Byl jsem tam vlastně před Vánoci, jsme odjeli od 22. přes Vánoce, Nový rok, až do konce ledna, 29. leden.
A pro tebe to byla první cesta do jihovýchodní Asie?
Byla to první, no. Já jsem ani nedával takový ty tajska a tak jako zatím, takže poprvé.
A jaká jsi měl očekávání?
No, především takový jako relaxační vlastně nejdřív, ale pak se nám to i přehouplo do poznávání, tak vlastně očekávání byly naplněny, no.
Když se Češi vydávají do jihovýchodní Asie, tak velmi často udělají několik zemí najednou. Snaží se, když už se takovou dálku vypraví, spojit třeba Kambodžu, Laos, Vietnam, někdy i Tajsko dohromady do jednoho paklíku. Ostatně jsme o podobných výpravách už v Casablance několikrát mluvili. Vy jste se rozhodli pro jednu zemi, protože jste ji chtěli poznat víc, nebo protože jste cítili časový limit?
A je to tak, no, věděl jsem, že dost často tam ještě jezdí do Laosu, do Kambodži, do Číny, ne, to je složitější s těma vízama a tak, ale my jsme chtěli ten Vietnam, no, to bylo takové rozhodnutí na poslední chvíli hodně, byla ve hře Latinská Amerika a tady ta jihovýchodní Asie a nakonec to padlo na ten Vietnam, jednak taky těch peněz nebylo moc a tam se ví, že je to prostě levnější, že se tam dá přežít poměrně rozumně a sehnali jsme ještě nějaké letenky na poslední chvíli, které byly rozumné, takže na asi takhle měsíc a týden jsme si říkali, že ten Vietnam je akorát, protože jsme měli letenku na jih do Chiminu, bývalého Saigonu a zpátky jsme se vraceli z letiště v Hanoji, takže jsme i věděli, že to je ten dobrý důvod prostě mezi tím přistáním a odletem ten měsíc a kus strávit na cestě z jihu na sever. A neměli jsme ani úplně plány jako tam nějak zásadně poznávat, měli jsme samozřejmě průvodce, ale já jsem si i říkal, že to třeba u toho moře, jsem tam slyšel o hodně kajtařských centrech a konkrétně jsem měl adresu jednoho, který je vlastně takový polofrancouzský, polovětnamský a přímo kontakt na ty majitele. A jeli jsme tam i s tímhletím, že když tam to bude dobrý, tak tam třeba budeme prostě u moře a budeme ležet a budeme kajtovat. A tam jsme nakonec byli, ale byli jsme tam jenom asi 8 dní přes Silvestra, to bylo parádní. A pak jsme teda co 2 dny byli někde jinde pomalu po té cestě vlastně na sever. I do vnitrozemí jsme to brali od toho moře a tak.
A ty jsi kitesurfer?
Já jsem spíš windsurfer, i jsme udělali s Dárou Němečkem, se scenografem, který je velký milovník všech jachtařských sportů, tak jsme udělali představení v Ypsilonce Kam vítr, tam pláž, kde windsurferský plachty hrajou vlastně hlavní roli společně s herci. A on mě tak jako navnadil, že se musím jako předělat na ten kite, protože člověk netáhá to vybavení ohromný. A tak jsem byl párkrát, byl jsem tady jako na klidných vodách třeba v Čechách a nebo někde na Rodosu, v Prasonici na jihu, kde jsem tak začal a vlastně mi to docela šlo na ty klidné vodě, nicméně tady ten spot byl jako výrazně těžší a jezdili tam už jako dost borci, prostě byly to vysoké vlny jedna za druhou. A musím říct, že to bylo v tomhle smyslu vlastně hrozně dobrý, protože první 3 dny jsem se tak jako trápil a pak jsem se tam rozjezdil a myslím, že pokrok, měl jsem z toho dobrý pocit a hlavně to bylo teda jako klidný místo, nikde nikdo, strašně, strašně dobrý, no, v tom Vietnamu.
A kajt jsi spůjčoval na místě nebo jsi ho vezl?
Kajt jsem si půjčoval a tam jsem objevil, že jsou to je Wong a Richard, to mají Vietnamec, který dlouho žil ve Francii a Francouz a oni začali vyrábět přímo svoje svoje jak kajty, tak prkna, jmenují se Nomad a mají přímo značku Nomad a oni dělají skládací, člověče, že jako to složíš prostě to prkno na dvě půlky, uprostřed to má takovou gumu a pak to máš ještě další prkno, který na to našroubuješ. A říkal jsem si, že příště až tam půjdu, se tam asi od nich koupím. Oni to začnou přímo tam vyrábět ve Vietnamu. A to bylo opravdu, to bylo hrozně příjemné místo, protože i tam zaměstnávali hodně Vietnamců, kteří tam hlídali na pláži, jako tahali z vody, pomáhali startovat a i v kuchyni a tak. Bylo to strašně příjemná taková oáza, nekomerční, neturistická, kde se prostě dalo jenom kajtovat. Dobrý.
A kde přesně na pobřeží tohle místo je? Naviguj nás nebo doporuč.
Je to vesnička Mujne. A je to třeba 5 hodin od Ho Chi Minhu, což říkám kousek záměrně, protože tam ty autobusy jezdí opravdu dlouho, tam to nejde víc než 50-60, ale jsou spací. To je teda geniální, že tam nejsou tak přísní ty bezpečnostní zákony, takže se tam opravdu jsou to takový normálně autobus, ale ve dvou patrech nad sebou jsou normálně naležení takový podivný polorakve, do kterých zajedeš jako na půl nohama. A to trvalo asi 5 hodin z Ho Chi Minhu a myslím, že to je na dílku nějak 100-120 kilometrů, ani ne možná. A je přímo u pobřeží vesnička Mujne, tam je takový výběžek. A protože ono to v překladu je něco jako nebezpečná kosa, to Mujne, myslím. A v tom výběžku na té kose vlastně z druhé strany je tohleto centrum.
Asi kitesurfař a jako striktně, anebo se věnuješ i jiným kajtovým sportům, třeba v zimě?
No, to jsem zatím zkusil jednou, to mě hrozně mrzí, že nejsem schopen prostě si najít nějaký víkend a najít dobrý místo do Miličína. Miličín se jezdí, myslím, na snowkite. A byl jsem tam jednou a byl jsem úplně nadšenej, ale oni tam mají hodně ty komoráky a já mám ten normální, ten nafukovací. Tak jsem si říkal, že si možná ještě pořídím ten komorák, který vlastně toho nafoukne jenom vítr a má ještě daleko menší objem, že se dá líp převážet. Ale to jsem zatím zkusil jednou, takže nejsem úplně veliký, ale říkali mi teďka kamarádi, že musím jít na Lipno, že tam je to jako v zimě super na kite, jak na brusle, když je tam nějaký odklizený kus ledem, tak jako na ten sníh. Tak vlastně, že já jsem na Lipno zvyklý jezdit v létě na windsurf spíš. A tak to bych chtěl jako dohnat, no, tohle.
A na Božím daru a na Luční boudě se taky hodně kajtuje
v zimě. Jo, Luční bouda prý skvělá, jo.
Tam se i různě tak skáče ze střech a tak podobně, co jsem slyšel.
Jo, no, to vím, že je vlastně doporučovaný, to bych teda hodně dal. Ale tam by mohl být sníh i teďka ještě možná.
To jo, na Lučního.
Jo. Casablanca. Casablanca.
Casablanca. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Jiří Havelka, se kterým dneska nemluvíme ani tolik o divadle jako o Vietnamu, ze kterého se přednedávnem vrátil a to je naše dnešní hlavní téma. U toho divadla bych se ale přece jenom trochu zdržel, protože jihovýchodoazijská a asijská tradiční divadla, tradiční divadelní formy jsou hodně známé tím, že jsou to ustálené formy, které se hodně odlišují od evropského divadla a tak dál. Jeli jste tam třeba i s tím, že se chcete podívat na nějaké tradiční představení nebo vůbec na nějaké vietnamské představení?
Úplně to nebyla hlavní motivace. Asi by mě víc jako v tomhle smyslu těch hodně tradičních ustálených divadelních forem asijských zajímaly spíš ty japonské formy nebo třeba čínská opera, ale Vietnam má jedno specifikum, který je pravda, že mě zajímalo a to je vietnamský loutkový divadlo vodní. To je vodní loutkový divadlo. A já ještě navíc, jak jsem vystudoval tu katedru alternativního loutkového divadla, tak na to jsem se, musím říct, těšil, protože jsem o tom slyšel, že to ovládají, animují vlastně ty loutky pomocí dlouhých tyčí napůl ve vodě, ty vodiči, a jsou schovaný za takovým rákosem. Ale naživo jsem to neviděl, tak to jsme si tam dali dvakrát jsme to objevili. Ono to je hodně dneska už taky ustálený pro turisty. Myslím si, že těžký narazit, to bude stejný jako z Kabuki nebo Sno, narazit někde jako na vlastně úplně tu klasickou pro tebe jako neaziata bude podle mě složitý. A tady myslím v té úplně původní formě už to neexistuje, že by si to jako hráli pro sebe po tom, co vosejou rýžový pole. Jo. Ale je to zachovaný, vlastně to je výhoda ustálenosti té formy, že to je natolik zachovaný, konzervovaný, že vlastně vidíš tu původní formu. No. Tak my jsme to navštívili dvakrát, jednou v Hue a tam to bylo takový jako člověk přišel vlastně a před ním byl takový, normálně si sedl do hlediště a byl to takový bazének před ním, který měl opravdu tu krycí plochu vzadu, ty rákosy, zatím byly tušit nějací vodiči. A bylo to takový, vidět, že už je to jako hodně používaný, takový to bylo celý trošku nalomený, občas jim jako zašmodrchali dráty, Oni těch efektů není tolik, kolik nabízí to vodní loutkové divadlo. Oni opravdu stojí teda po kolena ve vodě a vlastně na tyči mají loutku, která ta tyč vede pod tím rákosem a vepředu se zjeví ta loutka a k tomu mají většinou dva ovládací dráty, který ovládají to, co ta loutka nabízí. Někteří se prostě točí do pohybu, jakože osívají to pole, rozhazují rejži. Uh-huh. Někteří jsou bůvoli, který točí hlavou a tak. A není toho úplně tolik, co to nabízí. Tak to ještě vyšperkovávají, že mají třeba na provázku, který vede kolem toho rantlíku, kolem toho bazénku vevnitř, tak mají třeba lekníny a ty tam vyjedou a tak. A tady bylo srandovní vidět, jak to opravdu je přepoužívaný a zadrhává se jim to. A navíc ta živá hudba vietnamská, která je zrovna k tomuhle druhu divadle důležitá, tady byla reprodukovaná. No ale pak jsme viděli v Hanoji takovou opravdu, kde teda hráli 6x za den, 3/4 hodinku úplně těch klasických na klasický vietnamský hudební nástroje, k tomu ty klasické loutky, k tomu ty úplně klasické příběhy. To jsou vždycky výjevy, buď ty mystický jeji, kde je Fénix a Bůvol a Kůň a tak, a nebo vlastně realistický, kdy jsou to, jak si děti hrajou ve vodě nebo na rýžovém poli, prostě zamilování toho do toho. Mají tam takovou, jako my máme vlastně třeba Kašpárka, tak oni mají Street Ted, tak nějak se to čte, takový jako Uncle Ted. A to je jejich komická figurka, má takový jenom dva prameny vlasů z boku, jinak má holou hlavu a ten to vlastně provází a komentuje. A tady to bylo opravdu úplně pro turisty, jak se ostříhalo po těch 3/4 hodinách, ale úplně vyšparkovaný, že to bylo vlastně vevnitř v divadle, tam to předtím bylo venku, tohle bylo vevnitř, ten bazén byl tam udělaný a to docela zážitek je, protože oni používají i hodně ohňový efekty, petardy a tak, takže najednou, když tam je ten dlouhý drak a tak se po té hladině prohání, tak mu začne něco svištět z očí a něco svištět z tlamy a i tam používají třeba černý divadlo trochu, že ho zavěsí a on najednou vyletí někam, jak takový prostě ohňostroj do vejšky. Tak to bylo takový, to bylo efektní a jsem rád, že jsem to viděl. No.
A měl jsi nějaký problém s porozuměním nebo jsi rozuměl všemu, co se dalo?
Oni rozdávají na papírku vždycky vlastně seznam těch čísel jednotlivých a je tam i popsáno, o co v tom výjevu jde. Takže ta srozumitelnost tady byla celkem dobře pořešená a když tam bylo nějaký průvodní slovo tady toho jejich kašpárka místního, tak bylo ještě do angličtiny a do francouzštiny tlumočený. Ale nebylo tak podstatný, to je opravdu taková jako jednoduchá hravá loutková forma, zajímavá především tím, že opravdu tam člověk jezdí a vidí vlastně, jak chlapík oře s volem zapřaženým za takovou jenom dřevěnou kládu a tím, že na ní stojí, tak vlastně oře to rýžový pole a je na půl pokotníky ve vodě a dojede jedno kolečko, vybere tu hlínu, hodí to někam na tu hráz, protože každý to políčko je takový ohrazený, aby ta voda nepřetýkala. A pak je zajímavý to vidět v téhle loutkové formě, to zobrazení tady funguje dokonale, protože člověk má opravdu pocit, že jsou jako ve vodě. Tak zajímavý.
A je Vietnam země rýžových polí, nebo jak se tak často označuje, nebo bys řekl, že Vietnam je spíš země a teď něčeho jiného?
Já jsem psal na pohledy zdravím ze země rýžových polí, kde noha amerického vojáka pořád bolí. Takže vlastně, jako jo, musím říct, že jo, i když je to možná klišoidní jako názor na ten Vietnam, tak ty rýžový pole tam opravdu jsou podstatní a ta rýže je pro ně úplně podstatná. Oni kromě toho zrníčka taky zpracují obal, díky kterému topí v pecích, na kterým dělají rýžové placky. Jo, všecko je tam vlastně tak trochu z rýže. Samozřejmě ne jenom a záleží, kde seš. Ten Ho Chi Minh třeba už je, to je prostě západní město, to je malá Bombaj. Ale jakmile po vody jdeš od toho moře, kde vede ta hlavní silnice, ta hlavní železnice, kde je vlastně to hlavní, kde nejen hlavní turismus, ale myslím, že jako veškerý peníze se dolují tady na tom pobřeží. Ono je to taková nudle, ten Vietnam. A jakmile po vody jdeš do toho vnitrozemí, tak je to teda jednak výrazně chučí a jednak vidíš, že opravdu ta rýže a rýžový pole tam, to, že to platí, že to prostě je klišé, který je klišé jenom tím, že o tom pořád každý mluví, že to je platný.
A jak to vypadá ve Vietnamu v kině?
No, to bylo zajímavé, to bylo ve městečku Kontum, který je právě vnitrozemský, kde jsme byli úplně sami teda, kde jsme vlastně nenarazili na jiný turisty. Jinak jsme na ně naráželi docela často, samozřejmě na těch hlavních trasách, v těch autobusech spacích, ve vlacích a tak, tak se přesouvají v houfech. Nicméně na Čechy jsme nenarazili až při jedné organizované výpravě do té militarizované zóny, která je uprostřed, která předěluje ten jižní a severní Vietnam, dneska spojený. Tak tam oni je vozí na ty jednotlivé památky, muzea, které jsou samozřejmě podané historicky hrozně jednostranně. Jako my jsme svoji pílí a tak překonali všechny. Což zase to bych odběhla, to je do značí míry hodně zajímavé, že oni jsou opravdu tak houževnatý národ, že jen tou houževnatostí porazili, jako ty Francouze, kteří okupovali i ty Američany, že to trvalo spoustu let. Tam jako
spoustu životů.
Spoustu životů. Strašně, jich tam schodili Američani dvakrát víc bomb, než za celou druhou světovou válku, jsem tam četl v nějakém průvodci. Ale oni si dokázali udělat ty tunely jejich, ve kterých přežívali. Čtyřpatrový, prostě úplně neuvěřitelný. To tam je teda zachovaný docela dobře, i se to dá navštívit dneska turisticky. Já k tomu se třeba potom dostaneme, ale abych nezapomněl tu nit, jak jsem odbočil, tak jsem chtěl říct, že až tady jsme potkali vlastně první Čechy, pár, kteří cestují kolem světa, mají takovou tu letenku na celý svět a na chvilku byli teďka i ve Vietnamu, tak jsme s nima chvilku jeli. A jinak jediný kontakt s češtinou byl hodně vtipný, byl v Hanoji, když jsme zjistili, že chceme trošku jako tourovat po severu a nemáme na to boty, protože tam byla hrozná zima, mlha, vlhko, takže si musíme koupit nějaký tady boty pevnější. A šli jsme do takového místního hudy prvního a já tam koukám, že uprostřed je zrovna nějaký, jsou na hromadě. A najednou se k nám, najednou slyším, prostě skláníme se nad těma botama a slyším, ty sleva, 50% sleva, kup, 50% sleva. No a tady chlapík prostě bydlel 4 roky v Praze, maminku má, říkal ještě v Modřanech. A to bylo jako první kontakt s češtinou, jo, což bylo strašně vtipný. No.
A teď k tomu kinu.
Jo, ty jsi říkal, že se klidně můžu pouštět na ty.
Jo, pouštěj se odbočky. Do historie a já ti teďka zase vrátím ke kinu, protože i to mě zajímá.
No a tak v tom Kontumu najednou jdeme kolem místního kina a ještě se vám sama zastavil takový chlapík, veterán z války vietnamsko-americký a začal nám o tom, ten jediný uměl anglicky, to bylo neuvěřitelné, to měl fakt dobře anglicky, jinak to tam byl problém s tou angličtinou. Zrovna v tom centrálním a hlavně vyrozumí spíš francouzština, protože tam ještě zůstaly zbytky od té kolonizace. A tak jsme tak nakoukli, zjišťovali jsme, jestli se něco hraje nebo tak a horko těžko nám nějaký pan vysvětlil, že v 7 tady, protože já jsem sám naučil číslovky vietnamský velmi záhy, aby nás nemohli jako moc
usmlouvat.
Usmlouvat, no, tak bylo dobrý se naučit ty číslovky, které jsou jednoduchý. A tak jsme zjistili, že v 7 teda něco, tak jsme šli na hotel, na 7 jsme tam šli a bylo tam třeba 6 lidí s náma v obrovském kině, dřevěný sedačky. Dobrý bylo, že tam normálně kouřili v tom kině všichni a šel životopisný film, nevím, nepochopil jsem úplně o kom, ale byl jako hodně tendenční, byl hodně jako oslavnej, nějaký hrdina byl, nebyl to Ho Chi Minh, ale zřejmě někdo tohohle ražení, který vlastně se vzbouřil proti Francouzům. Ale šli jsme tam, ten nebyl špatný, ale jako bylo to postavený hodně na slově a samozřejmě vietnamsky jsme nerozuměli, ale přišli jsme další den do toho kina, byli jsme tam úplně sami, protože to už se platilo, ten předtím, ten tendenční byl zadarmo, ten byl placený a tak jsme tam dali za každého 10 000 dongů. A byli jsme úplně sami v tom obrovském kině a byl tam teda nádherný zážitek z vietnamského filmu, který byl daleko víc obrazový a byl vlastně současný a takový jako jednoduchý drama rodinný, otce a rozpadlý rodiny, který se ale víceméně celý odehrával na řece, na takový pojízdní lodi, kde i bydleli, takový houseboat, protože on obchodoval a převážel to zboží na lodi, čili žili na lodi. A ten byl krásný, to byl krásný zážitek.
A 10 tisíc dongů, to je tak kolik?
To je asi, ježišmar, jak se ho počítalo, to je 10 korun asi právě.
Takže levnota.
Levnota, no. Teď to možná přepočítávám blbě. My jsme se to přes ty dolary pamatovali vždycky, ale jako levný hrozně. Všecko je tam levný.
Takže se to vyplatilo, i když tomu člověk neúplně rozuměl.
To jo, a navíc tady tomu opravdu jako ta komunikace tam fungovala, i když nerozuměl těm slovům. To byl moc dobrý film. Je,
duj, tři, štát! Casablanca. 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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radiový v Casablanca si vzal dneska za téma Vietnam a naším hostem je Jiří Havelka. Toho z Radiový znáte docela dobře skrze různá představení. Mluvili jsme tady a není to zas tak dlouho třeba o představení Zde jsem člověkem, s Tiger Lilies a tak dál. A to jsou všechno příležitosti, při kterých jsme Jirkovo jméno skloňovali dneska, ale v souvislosti s Vietnamem a s cestováním po Vietnamu. Ty už si naťuknul tu demilitarizovanou zónu mezi severem a jihem Vietnamu. Je sever a jih Vietnamu vůbec hodně odlišný?
No, je určitě. Určitě je. Pro nás především tou teplotou, protože na jihu bylo opravdu krásně a byli jsme u moře a na severu byla zima. Na to jsme vůbec nebyli připravení. Opravdu mlha, vlhko, zima. A tam potom úplně na severu v té Sapě třeba, tam v hotelech měli sice nějaký přímotopy, ale bylo opravdu jako se člověk trošku klepal. A co se, samozřejmě ty hlavní města jsou úplně odlišný, tyhle ty dvě. Ten, to jižní, ten Ho Chi Minh je opravdu vidět, že, to, že tady ten kapitalismus dorazil daleko dřív a je to plný barů, jaký si pamatuješ, prostě jaký znáš jako ze všech evropských měst a ty cizinci tam sedí venku a i potom to pobřeží má spoustu těch, ještě kolem toho Mujne, má spoustu tady těch přímořských barů, jak je znáš. Je tam hodně Rusů, hodně Němců. Ale čím jdeš na sever, tak tím tohle to samozřejmě trošku ubejvá. My jsme to ještě vzali přes to vnitrozemí a ta Hanoj je v něčem daleko tradičnější, daleko jako klidnější město. Nicméně je to, pořád je to, jako je to, vypadá to podobně jako evropské velkoměsto. Ale jsou ty lidi možná trochu jako uzavřenější. Tam je spíš potom podstatný rozdíl v těch etnických kmenech. My jsme navštívili kolem toho Kontumu ty ve vnitrozemí, v tom středním nebo středojižním Vietnamu, tak tam vlastně jsme nebyli žádnou atrakcí, tam jsme prostě procházeli ty vesnice, které jsou chudý strašně, jsou jak prostě z východního Slovenska někde, pracují tam jenom ženy, mají tam velmi zvláštní zvyky jako pohřbívání a tak, ale člověk neměl pocit, že zkoumá něco, co je pro ně předpřipravený, jo? Že opravdu i třeba jsme měli takového průvodce, který nás vzal zrovna, když tam probíhala oslava svatby a tam to bylo docela drsný, protože prostě se musel každý z nás napít jako piva, který mu tam někdo otevřel pusou, musel se napít předtím on. Teď ty seš, my jsme byli nejdřív takový opatrný, protože jsme tam furt jedli na ulici, ale potom jsme si velmi rychle zvykli a vlastně nebyl důvod se nějak bát. Na ulici skvěle, teda jídlo jako geniální v tom Vietnamu. Daleko lepší než v restauracích, tak na nízoučkých umělohmotných židličkách všude venku, i před bankama třeba nebo tak a vždycky ti udělají jako rejži s masem nebo s něčím. Maso geniálně, na tenký plátky, nakládají skvěle a s tou rejží umí hrozně moc věcí, jo. Placky takový tvrdý. To teda musím říct, že ta gastronomie pouliční vietnamská byla hrozně dobrá. A no a to jsem chtěl říct, teda ten rozdíl v těch etnických kmenech jsme cítili poměrně velký, protože v tom centrálním Vietnamu, kde nejsou turisti tak zvyklí jezdit, tak to bylo takový jako opravdovější v něčem a člověk tam poznal ty jejich vysoký domy, který tvoří vlastně centrum té komunity a opravdu zajímavý zvyky, to bych se rozpovídal na dlouho, ale vlastně vůbec ten vztah muže ženy tam probíhá velmi, velmi zajímavě. I jejich vztah vlastně k Vietnamcům, protože ty etnické kmeny tam byly dřív než ty Vietové, než ty kmeny, kteří jako přišli jako praví Vietnamci, tak tam byli dřív. A každý, kdo tam byl, se vždycky snažil nějak asimilovat, ať to byli Francouzi, Američani, nebo Američani ne, ale Francouzi, nebo vlastně sami Vietnamci. A ty etnické kmeny na severu, těch je strašně moc různých druhů a oni se hodně dobře poznají podle barev, protože zase hlavně vidíš ženy, jak prodávají na tržišti, jak něco vyrábějí, hlavně oni jako pracují, chodí s těma košíkama do kopců. A ty jsi krásně rozeznal podle, ty jsou červený, ty jsou do modra, ty jsou do černa, ale ty měli opravdu bohatý, krásný kostýmy a ten jako nás jako turisty nechali vstoupit hlavně na ty místa, kudy se prochází a prodává. Tak tam jsem cítil, že tam je to opravdu asi jediná možnost, jak zvednout trošku úroveň toho severu, je udělat z toho takový malý skanzeny. No.
Ty jsi chválil tu vietnamskou kuchyni, tak co jsi nejradši dával? Právě to maso?
No asi úplně nejoblíbenější naše, jsme se potom zhodli, bylo v Mujne, bylo rejže s kozím masem. Který bylo jako skvěle naložený, bylo to hned hotový a bylo to strašně dobrý. Oni všechno dávají hrozně moc vomáček ke všemu, tu rejži vlastně dochucují jako tím, že ti dají pět malých pytlíčků. Všechno tam, to je teda taky země igeliťáků, to je neuvěřitelný. Oni milují průhlední igeliťáky a balí do toho úplně všecko. Jo. Každý jich má prostě 20 nádherně vyrovnaných a vomáčky, dokonce jako koktejly, víš, pití, dá prostě brčko do igeliťáku, zaváže gumičkou, ten igeliťák je tam opravdu teda neuvěřitelný zboží. A potom všude dělají. Hodně dobrý je, že z čerstvého ovoce ti dělají koktejl tak, jak chceš, všude na ulici, že chceš jahodu nebo mango nebo broskev, tak ze všeho to dělají rovnou tam, do toho igeliťáčku, nebo z cukrový třtiny, takový skvělej stroj, jakože tam strčíš tuhle tu skoro bambusovou tyč, ono tak jako projede a udělá z toho strašně dobrý sladký nápoj.
Protože kousat se s tou cukrovou třtinou je docela námaha. Jako no, dostávat to z toho tu šťávu, to ne, že by si o to člověk lámal zuby, ale je to docela fuška, ne?
No, ale myslím, že to dělají člověče, že jo, oni to docela koušou. Oni si tak jako
určitě se to i kouše, no. I na jiných kontinentech jo. Jsem to viděl.
Tak tady nám to teda, my jsme si dali tuhle tu variantu toho, že to projede nějakým drtičem.
Ono asi hodně záleží na tom, jak je ta cukrová třtina stará, jak moc je vyschla. No.
A to bylo teda vtipný, že to vidíš, to mi připomínáš, jak vozili na motorkách jako v takových pytlích ohromný množství těch tyčí pohromadě. Tam teda co převáží na motorkách je neuvěřitelný, to je asi všude v té Asii, ale jako od prasat přes krávy. O prasat zase nevěděl, ale jako fakt krávu celou. Jako,
krávu na motorce.
Krávu na motorce.
Super.
Jako kredenc velkou, jak ta silnice prostě tam vezli. Jako vůbec nevidíš toho člověka. Oni jsou vepředu i vzadu, má třeba krabice a takhle převáží zboží. Jo. Ale všechno je tam na těch motorkách. To je prostě, a oni jsou k ním přidaný různý jako vozíky ze předu, z boku, ze zadu. Takže to všechno pojízdí na té motorce a tak je to jediný slovo, který znají teda úplně všichni, říkají motorbike, motorbike, furt tě chtějí vozit za poplatek a je to ten nejlepší taxík, protože chlapi dělají to, nebo ten pocit můj tam byl, samozřejmě nemůžu úplně soudit, ale tam všude postávají chlapi s motorkama a furt na to křičí motorbike, protože to je asi jeden z mála způsobů, jak tam vydělat, no, pro ně.
A sami jste si nepůjčovali motorku nebo kolo nebo něco jiného? Jenom jste jezdili dopravou s nějakým řidičem nebo veřejnou dopravou nebo tak?
Ne, když jsme byli někde na trošku delší čas, tak jsme si půjčili. Jsme si půjčili motorku. Pak jsme zjistili od těch Čechů, že nám říkali, že tady nesmíme, že ten řidičák náš tady neplatí, ale my jsme nějak to nevěděli, takže jsme jezdili normálně. I kolo jsme si půjčovali, jsme byli ve městě, třeba v Hue. A to bylo dobrý, ta motorka taky jako levný pronájem a vlastně levný benzín a na té motorce jsme toho projeli hodně.
Casablanca. 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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Hostem dnešní Casablanky je Jirka Havelka, se kterým mluvíme o Vietnamu. A já ti teď položím jednu otázku inspirovanou průvodcovským, nebo jak bych to přesně řekl, článkem na Hedvábné stezce, který nesl název Vietnam, co jsem v průvodci nenašel. A ten člověk v něm popisuje, na co narazil, aniž by na to byl připravený. Je něco takového, co si z průvodců nevyčet, co si neobsáhnul v rámci svého očekávání, ale s čím se ve Vietnamu setkal, nebo třeba i setkával opakovaně?
A přemýšlím, no tak určitě jako určitá míra vyčuranosti už tam je, jo, v těch centrech, kde ten turismus už je rozjetej, tak nejdřív třeba musíš trošku kódovat to, kdy oni dělají, že tě nerozumí. Když ti prostě tam taky všude na ulicích dělají bagety, takový, že to fakt v ruce tam namatlé, jsou strašně dobrý ty bagety, oni ještě nahřejou, vajíčko do toho hrávají, s vajíčkem dělají taky neuvěřitelné věci, ale to je k té gastronomii. Ale oni jako najednou, řekne ti třeba 60 tisíc, a ty víš, že jsi to už koupil třeba za 8 tisíc tu bagetu, ale vlastně začne tak jako, jen i najednou se zaseknou a koukají na tebe, jo. Ty máš pocit, že teda vůbec nerozumí, nebo něco se stalo, nebo si urazil. A je to jenom takhle, je to vlastně jenom nátlak na to, aby ti neodpovídal, aby ty ses nějak sám chytil do té pasti. Tak některý takovýhle, pak už jsme přesně viděli, jako kdo je jaký, jo. Někdo ti to řekl rovnou a bez debat a nechtěl to, že seš cizinec, na tobě víc vydělat. Zároveň jsme samozřejmě, jako jsme ochotně dávali víc, než by asi byla normální vietnamská cena, ale když to bylo moc přestřelený, tak jo, v těch velkých městech už to bylo jasný, že jsou takhle naučený, že ví, že cizinec prostě, tak to přestřelí opravdu třeba 500krát. Ale to bylo vlastně takový možná trochu zjištění, třeba zastavíš, oni tam mají benzínky, ale potom, když je nějaká delší trasa bez benzínky, takže do té motorky se moc nevejde, tak normálně prodávají benzín z takových malinkých mini čerpadel na vozíčka, na kolečkách u silnice. A třeba u jednoho jsme zastavili a to je takový jenom, že ti to prostě popustí z takového válce, kde ty vidíš průhledný válec a ty tam vidíš, jako jak ubejvá ten benzín podle čárek a víme, že prostě jeden litr stál 20 tisíc, nikde ne víc. A já jsem teda říkal 3, dal jsem jí 60 a ona nechala ujet ty 3 čárky a bylo to vlastně 1,5, protože to brala po půlkách, jo. Byla malá čárka, velká, malá, velká, bylo to úplně jasný. A my jsme tam jí začali něco vysvětlovat, ona, že nechápe, mě netušila. A za náma naštěstí už čekal jako Vietnamec taky pro motorku, tak jsme si jenom popojili a koukali na to, kolik mu dá za to. A samozřejmě mu to dala správně, dala mu tu, tak potom jsme jí řekli, a ona se jako rozesměje. Oni se furt smějou, když by se měli stydět, nebo když jsou v rozpacích, to tak se jako smějou vlastně. To bylo dobrý, někdy to bylo takový vysmívačný, ale někdy byli fakt jako úplně šťastní ty lidi jenom, že se prostě smáli v tom vnitrozemí úplně.
A smlouvá se tvrdě obecně?
Jako já jsem takový zvyklý tady z Holešovický tržnice, já u ní bydlím, takže tam chodím každý den už asi 10 let a tam se taky hodně proměnilo to, ten jejich přístup jako ze začátku, kdy byli jako ochotní slevit hodně, protože se tam zastavil, teď už jsou taky drsnější. Tak já jsem byl takový navyklej a tady jako my jsme hlídali tu míru, aby na tom něco vydělali, protože prostě pro ně už jenom to, že si můžeš dovolit tuhle tu dovolenou, že si můžeš jako nepracovat vlastně měsíci jako šílený, jo, oni tam jedou pořád. Takže jsme jenom hledali míru, aby to nebylo jako, že je naučíš na to, že když tě takhle chtějí obrat, tak prostě
Vojebat.
Tak na to nechceš přistoupit, ale nějakou jako rozumnou cenu, jo. Třeba v autobusech tam, když jedeš nějakou kratší trasu, tak to taky funguje, že můžeš najít autobusový nádraží, ale těžko se to hledá. Teď jsme neměli úplně dobrý průvodce nějak jako s mapama, ale funguje tam to, že kdykoliv jede nějaká dodávka nebo něco, tak vlastně oni jedou a furt jeden křičí z okýnka a nabírá lidi. Jo. Takže my jsme jeli třeba v dodávce pro 12 lidí, ale nás tam 20, ty Vietnamci úplně na tebe nalepení a okamžitě, jak se rozjede autobus nebo něco na ten způsob, co vypadá autobus, tak ti usnou na rameni. Oni okamžitě zaberou a buď zvrací nebo spí. Jo. To prej v Indii taky hodně, že se tam taky hodně zvrací v těch autobusů. A takhle jako víš, že on třeba, že to stojí třeba 15 tisíc pro ty Vietnamce, protože to víš, že to je jako hodina, je to z Kontumu někam sem a on po tobě chce třeba 200 tisíc prostě za oba, jo. Tak na to kašleš a jdeš dál pěšky a on s tebou popojíždí, víš, až se dostaneš na těch 50, který už bereš, jako tomu rád dáš. Což je teda neuvěřitelný způsob, fakt jsou, pořád jsou, to není, že nejsou zastávky, ale pořád křičí a přibírají, říkáš si, jak to se může narvat a on vždycky přesazuje. Taky teda oblíbený zvyk, který podle mě v průvodcích není, oni rádi přesazují, jako. Tam není podle mě moc těch pracovních míst, takže jsou vymyšlený takový umělý a tam jsou všude přesazovači, jako. Ať si kamkoliv sedneš, tak v restauraci oni za chvilku tě jako vezmou a přesadí, šahají na tebe. Někdy jako nepříjemný, no. Na mojí přítelkyni tam pořád jako se jí dotýkali taky třeba vietnamský ženy, jo. Taky jsme nedřív nevěděli, co to znamená, ale prostě na tu jako pleť, která je jiná a jiný to, jak mají tendence se dotýkat. Tak takovýhle pár věcí, které v průvodcích nejsou.
Když se řekne Sapa, tak si spousta lidí v Česku asi představí tržnici. Jak vypadá Sapa ve Vietnamu, to město?
No, čověče, to je zajímavá otázka, protože já jsem vůbec netušil, že tady je nějaká Sapa v Praze. A pak se mě ptali, jako jestli jsem byl v Sapě. A já jsem říkal, no jo, byl tam jako na severu. Oni ne, tady, jako někde, kde to je, někde v Krči, u Krči.
V Libuši.
V Libuši, no. Já jsem nikdy nebyl, čověče. Já jak mám tu Holešovickou svojí, tak já nepotřebuji asi vyjíždět nikam dál. Ale, no Sapa je městečko malinký, přímo ta Sapa. Je to ta oblast toho severu, která už dneska v těch průvodcích je, dřív vlastně nebyla moc navštěvovaná. Říkalo se, že nad Hanoi je jediný ten skutečný Vietnam, takový to trošku turistický klišé, kterýmu já se snažím úplně nepodlíhat, že prostě musíš jet jako sám všude a nesmíš hlavně organizovaně, musíš jako poznávat to pravý. No to pravý poznáš, jako nepoznáš prostě nikdy, jo. To bys tam musel prostě žít dlouho a vlastně to, co je v těch průvodcích předpřipravený, tak je jako do jistý míry dobře, protože nemáš za měsíc šanci jako si najít ty místa sám, který stojí za to.
Prostě to přijímáš jako danou věc, že v rámci toho měsíce poznáš jenom něco málo, co je pod povrchem.
No jasně, nemůžeš jinak a zároveň jako je to trošku tragický, když potom kdekoliv zastavíš, jsme byli v hotelu, tak vidíš, jako jak ty lidi okamžitě dávají na Facebook svoje fotky z té dovolené, což mě přijde jako šílený, že bych si vůbec napsal do statutu, jsem ve Vietnamu, heč. Ale oni tam okamžitě dávají jako ty fotky a ty vidíš, že byli úplně na těch stejných místech a ty fotky jsou vyfocené ze stejného úhlu prostě, že to je prostě těch míst v průvodcích, které tam jsou, tak občas fakt budou úplně stejný, ale jako nemáš jak jako šanci vlastně jít pod ten povrch, no. Mohlo bys jako úplně se vydat někam, jako kde je nebezpečně, kde nevíš ještě, jestli nejsou nevybuchlý bomby, což tam jsou cedulky někdy, jako nevstupovat do této zóny, protože ještě není vyčištěná, jo. Tam na severu hlavně. A mimo tu Sapu, ta už je fakt jako turistická. A no tak ta Sapa je městečko a okolo je jako nádherná krajina, kde ty terasovitý rýžový políčka jsou úplně jako v čirý podobě, jo. A ta chudoba teda je tam veliká, těch etnických kmenů, prostě za náma třeba šla holčička, jsme šli, jako ona tam byla fakt mlha a moc jsme toho neviděli vlastně, ale je to prostě blátivý ty cesty, ty platíš nějaký jako vstup do toho, když jdeš k těm etnickým kmenům, tak jenom to, že tam můžeš do té vesnice vstoupit, už něco platíš, ale pak, když jsem se tam s nima bavil, jestli vlastně za to platí ta vláda nějak a dává jim nějaký dotace, jak říkali, že ne, že jenom to, co si opravdu prodají, takže možná je to, ale myslím, jenom psychonátlak, aby si skoupil ty taštičky, co ti tam nabízejí a tak. Ale jako ty, myslím, že tourovat tam díl, my jsme tam byli jenom asi 3 dny, protože to počasí bylo šílený, ale tourovat tam musí být strašně dobrý.
Chtěl by ses tam vrátit nebo stačilo?
No, tam do toho můj, na ten kite bych se vrátil. Já jsem takový cestovatel. Ne, jako asi bych měl tendence vidět poznat třeba Kambodžu nebo Laos nebo Tajsko, takhle, že bych asi nejel úplně tam. I když jako v něčem to bylo strašně příjemný. Když si člověk jako zvykl na to neustálý otravování v těch městech, jako kdy prostě nemůžeš chodit po chodnících, protože tam parkují motorky a zároveň tam jsou restaurace a ty jdeš teda po silnici a tamhle tebe furt někdo troubí a furt někdo nabízí motorbike, jakože když si zvykneš na ten loop trošku permanentní míru stresu tohodle způsobeného vlastně tím turismem, tak je to strašně příjemný a potkali jsme tam jako strašně moc úplně skvělých lidí. Nádherný městečko, když mi dochází třeba to Hoi An, to bylo fakt krásný městečko.
To je kde?
To je ještě před tou demilitarizovanou zónou, ještě víc jako k jihu, ale blíž tomu středu než úplně jich. A to je slavný, protože tam mají hedvábí 100% a je tam jedno vedle druhého, takový je to malinký městečko s úzkýma uličkama, takový fakt jako evropskýho kalibru, i když je tam teda slavný japonský most, starý dřevěnej. Ale tam jsou prodejny, kde ti přímo jako ukazují látky nebo hotové šaty, anebo ti na míru něco ušijou okamžitě, změří si tě a za 4 hodiny si jdeš pro hotový výrobek, který teda naše zkušenost byla, že to sedlo úplně perfektně a ty látky jsou krásné. Tak tam jsme teda docela i nakoupili, což jsem si myslel, že nebudem vůbec dělat. Tak tady to byl taky docela zážitek vlastně.
Nechal si šít pro přítelkyni?
Jo, ta dostala 3 šaty a pak mě přemluvila pro oblek, tak jsem si fakt nechal na míru ušit oblek, který člověče byl asi za 6 hodin, já to nechápu, i z košilí. Já jsem si říkal, tyjo, vždycky, když nestíháme ty kostýmy v divadle, jak jim musím říct, hele, tady to mě za 6 hodin, tak mi neříkej, že to nejde.
Dneska, když něco nestíhá nějaká programátorská firma v Evropě, tak to rychle nazdílí s kolegama v Indii a ty to během několika hodin v noci doprogramujou a pošle to zpátky do Evropy, hotový software. A tak jak to nějak zařídit s tím šitím? No?
No, myslel jsem na to, že vlastně, když budou hotový návrhy tady, třeba kde je hodně těch kostýmů, je to nějakého většího divadla, tak jim to tam odeslat a čekat prostě, co pošlo. Myslím, že by to zvládli.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Jirka Havelka. Díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Díky, ahoj.
Ahoj.